Pelēkā putenī droši vien kāds šogad ir, bet
kas īstenībā izbaudām ziemu un atceramies bērnību, tas bija normāli. Tā kā esam atraduši divus gadus, ka nebija ziema. Kopā tikai divi jautājumi, bet es ļoti ceru, ka mums viesim diezgan ātri, jo mēs komitejas sēdējām jauki tas, ka mēs arī visi bijām. Artu vēl, nezinu, varbūt tā vēl no ķuķiem vēl rokās ārā, bet pārējā tā kā viss ir. Un mēģinām tad arī apstiprināt to mūsu pašvaldības budžetu, lai arī iestādes varētu labāk vai vieglāk varbūt strādāt, ka nav jādala kaut kāda 1-12 daļa. Un. Jauki tas, ka mēs pagājušo ceturtdienu izgājām visiem iesniegumiem cauri un pa lielam, tā kā arī atbalsts, ja neatbalsts arī dabojām. Es domāju, ka, ja ir diskusijas, protams, diskutējam, un tāpēc jau mēs šeit esam, lai mēs pie kaut kāda beigiem sākuma punktu nonāk. Mans piedāvājums varbūt neiet caur tiem 2,5 miljoniem, kas tur ir, ko mums vajag sadalīt, bet iet caur iesniegumiem. Ja mēs tiem iesniegumiem tiksim cauri, tad mēs arī tiem 2,5 miljoniem tiksim cauri. Jo, kā es teicu, arī komitejas sēdē visiem ir izsūtīti iestāžu vadītājiem ar identisku atzīvi pagājušo gadu. Uz 15. gada budžets tāds arī bija jāiesniedz uz 16. gadu, kad pieaugums ir nulle. Un, ko mēs paši arī rezervējam, ir pagājušais 15. gads bija tāds tukšās gads ar Eiropas naudām, tad 16. gadā mums ir cerības uz kaut kādiem pāris miljoniem, ka mēs varētu arī piesaistīt Eiropas naudas un jauki tas, ka mēs varējam arī atļauties ielikt arī naudiņas līdzfinansējiem, kas mums šobrīd sajūts ir bez kredītiem, izņemot, kas palika gaisā, ko mēs ceturtdien neielikām, tas ir autobuses iegāde, jo septembrī nāk tie Jūrkalns bērns mūsu pustums, ticamākais kaut kādā jūnijā jāatgriežās, jo pat varbūt jūnijā ticamākais. Tad jādomā par autobusu lielāku, ko mēs varam bērns no Jūrkalnas atvest līdz Pāvilos skoliņai. Par algām, tad es saprotu, ka tā arī paliek. Mēs arī izsūtījām visiem iestāžu vadītājiem, kas ir izglītības iestādēm, gan mūzikai, gan mākslai, gan abiem bērndārziem, gan abām skolām. Kad paliek tā, kad mēs apdrošinām pedagogus visus. Un plus pārējiem pašvaldības darbiniekiem paliek 3% alga pieaugums, tik cik minimāla alga ceļās no 360 370. Tie rupi 3%, tad arī mēs tos palielinām visiem saviem pašvaldībā strādājušiem darbiniekiem. Un tie, kuri grib, tie arī var piebiedroties pie pedagogiem ar savu apdrošināšanu. Tā arī paliek, vai ne? Jā, ok. Tad raujam vaļā. Pirmais punkts. Palūs nodomu izstīra Asums Norvēžas iesnieguma reģistrācijas numuru tā un tādu par finansējumu piešķiršanu sporta inventāra iegādē 650 eiro. Lūdza konstatēja, ka Norvēža vada vingrošanas nodarbības Palūs veselības sociālā centrā, kuras regulāri apmeklē aptuveni 10 dalībnieces. Paredzēt finansējumu 16. gada budžetā Norvēžai sporta inventāra iegādē 300 eiro apmērā. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Par Vērgales pagasta pārvaldi. Vērgales pagasta pārvaldes Jāņa Vitrupa iesniegums par finanšu līdzekļu rezervēšanu Vērgales pagasta pārvaldes 16. Gada budžetā nepabeigtās 12 dzīvokļu mājas teiks pārbūves. Konstrukcija drošības ekspertīzē 500 eiro, nepabeigtās 12 dzīvokļu mājas teiks tehniskā projekta izstrādē 4000 eiro, Vērgales kapliču būvniecībai 10000 eiro, kopā 14,5 eiro. Un piešķirt teikas ekspertīzē 500 eiro, tehniskā projekta izstrādē 4000 eiro un kapliču būvniecībai, kuri gatavs tehniskais projekts 10000 eiro. Varam vienoties?
Jā.
Palūdzu kultūra vēsturiskais vidas centrs Marita Horna par finansuālu atbalstu biedrības plānotājiem aktivitātēm 16. Gadā 585 eiro. Konstatēja, ka iesniegumā iekļautās aktivitātes jau vairākus gadus veiksmīgi tiek realizētas un paredzēt finansējumu 500 eiro kultūrvēsturiskās vidas centra plānotajām aktivitātēm 16. Gadā. Paliek tā?
Jā.
Paldies. Pāvils pilsētas kultūras namā Martiera teātris raksta iesniegumu režisoru Marita Horna. Par finansālu atbalstu 1600 eiro ceļa izdevuma sekšanai braucienā uz Īriju, lai viesoties pie tautiešiem Īrijā un uzstātos Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas pasākumu 16. Gada maijā. un komiteja lēma, kad paredzēt finansējumu 16. Gada budžetā 800 eiro Pāvils pilsētas kultūras namu amatieru teātra daļēji ceļu izdevumu sekšanai braucienu uz Zīriju. Es saprotu, tāpēc arī daļu no amatieru teātra šeit, vai ne? Daļa šī, ja, es tā saprotu, varbūt būs izrādes, jau nezinu.
Es drīkst runāt.
Protams, tāpēc apstājos.
Tas jautājums jau ir viens vienīgs, pateic tikai pusi.
Drīkst atbildēt jau?
Jā.
Pusi ir tāpēc, kad rakstīja koris arī ar dejotājiem. Iedevām pusi un tāpēc arī iedevām pusi amatietāt.
Nu, galvenais ir iedev pusi došiem, tāpēc, ka vienkārši nav padots.
Nē, nu tad jau būtu dots arī abiem visi.
Nu, tas, protams, arī, bet te jau tā nav. Tiešām būtu, te jau visiem ir pa pusi. Te jau visiem, bet daudziem, iesniegumiem ir arī piešķirt, diemžēl tikai 50% finansējums. Vienkārši
un pēc kādiem kritērijiem jūs vadījāties?
Pēc kritērijiem arī ir tā, ka pirmais primārais ir nodrošināt skolas bērnu dārzus.
Nē, nu, no šiem te diviem iesniegumiem, korim un
pēc kā, nu, tas ir vairāk tāds brīvā laika pavadīšanas. Apmēram tāpat kā Norvēžai Rasmai bija 630, cik 5 prasīt iedevām 300. Tas nav obligātais, tas tāds. Mēs arī ar Barsukovu...
Rasmai no brīvā laika nejauks, tā ir veselības.
Nē, nu tas ir brīvais laiks, tas nav obligātais, kas mums būtu. Mēs ar Barsukovu ejam tenisu spēlēt kādu 8 cilvēku katru otro vakaru. Nu, mēs arī varbūt gribam uz Austriju aizbraukt paspēlēt. Es stulu piemēru minējumu arī. Man liekas, ka ir obligātie pasākumi, kas ir pašvaldībā jānodrošina. Un šitas jau ir tāds, nu, plezīrs bišķi.
Tā. Tur jau laikam es tikai pa vienu izrādi uzrakstīju. Mums ir 13 izrādes nospēlētas. Pavlos tā. Vidējais ienākums ir 600 eiro. Pareiķinam nost... Nu, tur, tas, kas budžetā ielikts, ir tur mums radio mikrofonu izmaksas. Nu, tie ir kaut kādi... Rēķinot kaut kādi 5 tūkstoši, ko mēs esam nopelnījuši budžetā atpakaļ, kurš no amatieru kolektīviem, kas darbojās Pāvilostā, ir vēl pelnījis naudu.
Mums piedāv...
Es tikai jautāju, kā tas izskatās. Mēs varbūt nākam savu brīvo laiku pavadām, bet mēs neesam štata aktieri, ja? Viņam neko par to nemaksā, ka viņi kāds skatos un
Nē, nu arī to tā nevar skatīties.
Nē, tā lieta ir tāda, ka no amatieru teātras nekad neko nav prasījis. Nu tā, mēs nekur neesam ne braukuši, ne tā prasījuši kaut kur aizbraukt.
Bet mēs jau arī jums dodam iespēju braukt. Brauc. Mēs arī sakam, brauc.
Vai tas ir godīgi attiecībā pret kolektīvu? Man ir jautājums, vai tas ir godīgi? Pagājušā gadā kurs 4000, ja? Prasīja un aizbrauc, vai ne?
Es drīkst. Nu, es nezinu, vai godīgi vai negodīgi. Nav tā, ka mēs nedodam vispār neko, Marita, ne?
Jā.
Bet pastīsimies pagājušā gadā atpakaļ. Pagājušā. Kurs aizbrauc pagājušā gadā. Mēs iedevām pilnu. Bija tā.
Transportam.
Jā, cik prasīja. Vērgales dekolektīvam iedevām pusi. Jā, arī mums te bija strīdi, jo vienkārši, ja jau būtu tā, nav tā, ko paņemt un iedot, es domāju, ka visi pacelt rokas un teikt, ka jā, mēs atbalstam. Un nu, šoreiz tā situācija, nu, es cipars nesaukšu, kad tika pieņemts jaunais budžets, bija zināms summa un vesela kaudze ar iesniegumiem.
Jā,
un mēs gājām cauri, nu, ne jau aiz tā, ka mēs negribam dot, jā. Mēs gribam, lūdzu, brauciet, bet nu, šoreiz mēs varam iedot pusi, jā. Nu, varbūt, ka ir iespēja, nu, no kādu uzņēmēju vēl kaut kur palūkt klāt, jā, nu, vai prasīt kādu palīdzību. Nu, tā, jo, nu, katrā ziņā, ja būtu iespēja, es celtu abas rokas, ka jā. Nu, šoreiz tāda situācija tāda, nu, ka mēs varam atļauties iedot pusi tagad. Nu, tās ir manas domas.
Vai jūs kāds esat piedalījušies kādā izrādes tapšanā no līdz? Jūs zinat, ko tas prasa darbu?
Nu, es zinu, es esmu piedalījies sporta komandas veidošanā, ja? No maz bērnu līdz lielai komandai. Es zinu, ko tas prasa. Nu, es nekad negribu noliekt, ka tas neprasa darbu. Tas prasa darbu.
Bet to mēs prasam ja? No nu? Cilvēkiem savā brīvajā laikā. Ja viņi vienkārši spēlētu un nepelnītu pašvaldībai atpakaļ naudu, tad tas būtu cits jautājums. Jo saprotiet, šoreiz bišķiņ savādāk pazūd motivāciju.
Marit, es varbūt atbildēšu un nekavējam laiku. Man tāds sajūk, tu esi atnākusi, jeb jūs esat atnākusi, jūs neteišu kopā, bet tu atnākusi mūsu kaunināt. Man tagad tāds sajūk, pagaidi, es pabeigšu, nepārtraucu tev. Tāds sajūk, ka mūs mācīt un kaunināt. Ļoti pareizi Grīns nodefinēja naudas tik, cik ir. Es tev arī otrā rītā godīgi Irīnai pazvanī un tev pazvanī. Izvēlties vai braucat pa pusi vai nu nē. Jo tā nauda atkal tad ir citam atkal vajadzīga. Mēs viņu nekur neslēpjam, ne kaut kādā atvilknē, ne lādē, ne bankā. Viņi visi tiek sadalīti. Ir tik tāpat kā ģimenē. Cik tev ir naudas, tik tev ir. Vai tu var nopirkt to mani, vai tu nevar nopirkt. Mums tieši tas pats variants, tikai tā nauda summa ir lielā. Tu ļoti labi minēji, ka jūs pelnat naudu. Mans piedāvājums, es arī, Silva, es tev prasīju, vai tu nevar no kultūras tam budžeta. Prasīju. Nav tā, ka mums kaut kas pret teātri. Es tāpat kā Gins, saps divas pats Es Silvai prasīju, vai tu nevar no budžeta kaut ko piemest klāt? Silva teica, nē, es nevaru. Tu ļoti labi pirmo teikumu, kad tu sāki teikt, mēs pelnījām. Varbūt tā arī ir ļoti laba iespēja, kad palielināt, es piedāvāju, palielinām kultūras numam ieņēmumu daļu, ka jūs varbūt varat uztaisīt līdz tam maijam, kad jūs gribat braukt, es fantazēju, vienu, divas izrādes, un piepelnīt varbūt klāt to naudu. Un tā viss ir jūsu nauda un brauc.
Bet Silva jau to arī liekas, un viņa jau arī
ne, es domāju, papildus.
Tad, kad mēs braucam citur spēlēt, tad mēs nepelnām to naudu. Mēs mums labi, ja mums atmaksā transportu, jo tikko, ja mēs sāksim prasīt par izrādēm, ko tagad izdarīja Nīcis lielāko kļūdu, tā neviens pagas, neviens novads nevar paņemt kolektīvu, jo viņi prasīja uz 200 €, 200 € nevar nosakt ne ceļa izdevumus, ne izrādes, zinot, cik nāk uz izrādēm. To, tad mēs aizbrauksim un uz tukša zāle, un mēs nespēlēsim nekam. Tas ir pilnīgi galīgi garā. Mēs esam priecīgi, ja mēs braucam un mums atmaksā ceļa izdevumus, un mums ir pilna zāle ar skatītājiem, kas mūs uzņem un skatās. Es gribēju pateikt vienu, ko pagājušo gadu, kad mēs šeit sēdējām un runājām par zvejnieku svētkiem. Kad es lūdzu palīdzību, jo no pašvaldības zvejnieku svētkām naudi netika pielikt, un man pietrūka tie 3,5 000, ko pēc tam pielika pašvaldība, paldies. Mēs šeit runājām, un tie bija priekšādātāji vārdi, kad nu, ja mēs nebūtam visiem kolektīviem iedevuši naudu braucieniem, kas gāja runa par kori, dejotājiem un vērgalīti, jo ir jāizvērtē. Vienu gadu brauc viens kolektīvs, vienu gadu brauc otrs kolektīvs. Mēs šeit bijām daudz, Aldis bija viss. Es domāju, ka tad arī... Marita bija Ingu un bija... Es domāju, ka tad arī pie tā ir jāpieturās, jo es pateikšu godīgi. Es tagad to... Paldies, protams, par tiem 800 €, bet tagad ir tā. Mēs tie aktieri braucam, protams, un mums ir jābrauc tik aktieriem, cik mēs spēlējam tā izrādē. Mēs nevaram aizbraukt viens mazāk vai divi vai trīs mazāk. Mums ir tiem jāaizbrauc. Un tagad, ja mēs par, jo šī bija tikai ceļa nauda, mums arī ir jāmaksā par gulēšanu un visu pārējo. Tad tas nozīmē, ka katram aktierim varbūt arī ir tie 200 vēl jāpiemaksā. Es pateikšu pēc sevis, nerunāšu par pārējiem. Mums pirmdien arī bija mēģinājums. Es personīgi pati to nevaru atļauties maijā izdarīt, man arī nāk bērnam izlaidums un viss pārējais tā ir priekš manas lielā nauda un tāpēc arī mēs nācām par to runāt. Es neesam vienīgā, bija arī vēl pārējie kolektīvi, kas dalībnieki, kas teica, ka nevar piemest tos 200 €, nu tāpēc arī ir tas jautājums.
Silva, es vēlreiz atkārtoju. Mēs jau arī varam, latvieši arī Melburnā ir Austrālijā, mēs jau arī tur varam aizbraukt. Tas nav obligātais pasākums, nē, kaut kur mums ir jums aizbraukt. Tieši tā. Man piedāvājums deputātiem, mēs arī to līdz nākamais būs kors 1000, cik tur? 2,5 prasa, mēs pusi tā kā iedevām, nu, ja deputāti ir gatavi, lai tā kā tu teici, viens gadu, otru gadu, otru gadu.
Nē, es vienkārši pie tā, ko teicāt
Es tev piekrītu, jā. Mēs gribējām šoreiz ar sausām kājām iziet, kad iedot abiem. Vai nu dot vienam, vai nu nedot nevienam.
Bet ja mums nav iespēja aizbraukt. Mums tā nauda ir 800, bet mēs, mums nav iespēja aizbraukt. Nu, nav mums tiem cilvēkiem tās naudas. Kā tad mēs varam to izdarīt? O, tu jau tā. Es esmu pār, protams. Mēs esam paldies arī par to pašu, bet to jau nav. Nu, nav tā rocība. Tik nu,
mums tieši tas pats ir. Tu tieši tas pats, kas mums tur runā. No savām pozīcijām mēs no savām.
Jā, protams.
Ja izdala uz cilvēkiem, ka koris ir 25, es... Rupi saka, un vēl plus vēl dejotāji, tur 11, 12, 13, 14, 15, daigi zina labāk, cik varētu braukt, 14, 16, no cik braukt. Tad tie rupi kaut kādi 40 cilvēki aizbrauc pa 1250 eiro, šeit aizbrauc 11 pa 800 eiro, un ir arī uz to vienu cilvēku, nu, pareizi, kas sadal uz tiem deguntiņiem. Mēs gribējām būt labi visiem, bet beigās nē. Laikam mēs nesanāksim nevienam labi.
Nē, ja tam par labu, ka tas ir tā, ka tad vajadzēja tā tomēr rēķināt. Ja viss tomēr ir ciferos, mēs tagad runājam par ciferiem, ne? Pagājušā gadā uz vienu Vācijas braucēju bija 110, man liekas, eiro.
Mazāk 190. Tu esi 100 staigi, bet 110, jo mēs metām paši, katrs vēl...
Nē, attiecībā 4000 jums iedev, un jūs bijāt 30 un cik?
Kādi 30?
Cik tad jūs bijāt?
Mēs bijām pilns autobus.
Nu, kas ir pilns autobus?
42, ja nemaldos, bet cilvēki.
42 Sandrē var precīzi, es nu tiešām nepateikšu.
Viņa nav vairākas autobus, nezinu.
Katrs maksāja, te bijās, te ir... Daigatē, es esmu
te mani, tā ir agas braucu, un mēs katrs devām kurs. Tāpēc
viens braucu un nošanu,
nakšņošanu,
visu. Tu nevāk, par to neiet bet mums tagad ir 70.
Tāpēc jūs ir kultu uz cilvēku stāciju.
Tad kāpēc tā?
Lai izvēlās. Kas kur brauc?
Kāpēc tā?
Bet mēs arī 200 eiro katrs.
Bet jums tieši šogad uz to ir jāizbrauc. Šogad tieši.
A kāpēc
nevar nākot ar jau?
Sakrā nav uz jau.
Sakrā nav
uz jau. Kāpēc kuriem ir jābrauc šogad uz, piemēram,
Es par Ukrainu varu atbildēt, jo par cik ar... Ne, mēs diskutējam normāli kaut kādu laiku limitu. Un, uz Ukrainu, kāpēc un tāpēc? Tāpēc, ka mēs noslēdzām to sadarbības līgumu tā, kā viņi bija pie mums vasarā. Tā viņi arī šogad grib, lai tā sadarbība tikai nebūtu, nu, es nezinu, pa telefonu jeb kā. Kad arī iet tā sadarbība tālāk ar tiem pašiem dejotājiem un dziedātājiem. Varbūt arī nākamgad var braukt koris, ja viņš jau nospēlēt Ukrainā to izrādi. Un ja tur atnāk
fuji. Bet šogad, ka mēs varam, mēs visu varam.
Bet varbūt, tad man piedāvājums braucam kopā.
Šogad uz Ukrainu.
Paņemam divstāvīgu autobusu, un visiem būs labi, visiem. Ticat man. Nebraucam
uz Īriju. Nākošo brauc uz Īriju.
Braucam uz Ukrainu, nekāda problēma.
Jo.
Nē, nu kāpēc, kāpēc par to teātu mēs ierunājāmies tagad, mēs jau pastāvam 10 gadus. Un, ja vēl 20 atpakaļ kāds kaut ko jautā, tad mēs būtu, nē, ko tu mēs neko, jo tā pašapziņa ļoti lēna aug. Un viņi izauga tagad uz to 10 gadu jubilē, ne tikai, ka grib, bet visi tie 11 cilvēki, kas ir, katrs liekot, kad blokas sirds, viņi izauga špitāt un pasaka viņu baru. Un taisnā jubilēja, un taisnā atnāk piedāvājums, un taisnā visi sasparojās. Nevienam neienāk prātā pat pagājušajā vēl kaut ko lūgt. Un, nu, tas ir tikai tāpēc sakritie apstāvot tā.
Bet tas nav variants, es došu vārdu Andrejāns. Vai tas nav variants, ka braucam visi kopā ar vienu autobusi, un ir 1000, cik nu ir 2050 naudas?
Nē,
no
tad
jau
mēs
jau
nevaram lēsim lapsis.
Nē,
nu
jā, bet
nu
tad jau...
Hoholiski.
Nē, tietiks ar krievi. Ukrainā, tas lapsis nesam, nu tā kā piedāvam.
Ne, tas ir variants īstenībā, un, un būs jāpieliek gan korim gazāk, gan arī jums mazāk. Jo tā, tā ir mūsu nauda, ko mēs varam dot. Kā viņu dalām? Tagad laist tur kori kopā ar, ar teātru un kauties, nu, tu, kurš stiprāks. Nu, tas nav vajadzīgs. Nu, kam tas vajadzīgs?
Nē, nu, kāpēc mums ir jākaujā?
Nē, 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 nu, es pārnestā nozīmē. Mēs iedodam 2050, tad salaižam jūs visus 50 zālē. Dejotais, jā, un kurš, nu, kur, nu, vai tas ir vajadzīgs? Tad labāk izdiskutē. Man liekas, tas ir viens variants. Mums ir 2050, braucam visi tiešām, ņemam divstāvīgu autobusu, kur var 50, cik tur cilvēki iekāp, lai es braucu visi, jo nekāda problēma.
Bet kāds, tur ir piedāvājums, piemēram, es tagad, ja mēs runājam, tad būtu pilnīgi godīgi, es personīgi nezinu neko
par Ukraiņu. Par Ukraiņu tieši tāpat tās, ka viņi brauc vai tī pilsētas svētki vai pagasts svētki, šogad ir doma, ka viņi brauc Vērgalē uz pagasts svētkiem augustā ar vienu. Deju, dejotāju. Tā mēs arī braucam uz viņu pilsētas svētkiem. Ļoti labs piemērs ir tepat Grobiņa, kur brauc Norvēģija un, 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 un
Baltkrievi.
Baltkrievi, jā, Ukraiņi, kas viņam ir tā sadrapoja. Mēs arī šogad tā gribētu Vērgalē, kad ir Smiltenis brauc dejotāji, Audzes pūtēji un Ukraiņi dejot. Un tā arī mēs braukt uz to Ukraiņu. Tāda bidē.
Kāpēc kultūras mums apiecu? Vēl jau arī ietrunk par, piemēram, ja godīgi runāsim, tad, nu, nevajag apiet kultūrsnumu. Kultūrsnums tāpat piedalās visā, un cik vien var arī kapētās paši, es nevaru iedot naudu darbībai pareizi, jo, nu, redzēju pašu manu budžetu, man nav nekur tādu lietas, liekas naudiņas, bet tās pašas, cik pārējais ir vajadzīgs kultūrsnums, deva līdz uz Ukrainu un visu, bet šoreiz, piemēram, kultūrsnums ir apiet, un tad man ir, es arī uzdevusi jautājumu. Ko ar dalībniekiem, dalībniekiem, jo visas tas nevarēja dabūt pirmā reizē, bija tikai 12 sievas uz mēģinājumu. Ir daudzas, kas pasaka, ka tai laikā nevar un nebrauks. Konkrēti iet runa vismaz par 10 cilvēkiem.
Pagāju vispār laiks, vēl nevar no konkrētas pateikt.
Nē, es zinu arī par savu to laiku, ko man teica, septembris.
Vēl nezinu, septembris.
Septembris noteikti.
Nu, redziet, tad jau kāds ir uzaicinājums. Mums ir teātrim konkrēts uzaicinājums ar visiem datumiem. Šeit ir tikai kaut kād. Tad runāsim godīgi. Es arī uzdevu Daigai jautājumu, jo es nezināju neko. Jo uzrakstīju vēstuli koris ar dejotēm. Viss okei. Okay. Ja pajautāja Daigai, cik jūs braucēji uz Ukraiņu, Daiga sāk smaidīt. Jo konkrēts pierādījums ir arī tagad, kad mums ir jābrauc uz Siguldu. Tagad bija 23. Janvārī, nav kolektīvs, nevar savākties un nevar aizbraukt. Tas pats, neteikt Daiga, neteikt tādiem vārdiem, bet tas pats ir ar deju kolektīvu par Ukraiņas braucību. Tad vispirms, ja mums prasīja kolektīvam, būsim godīgi pret visiem. Ja mums kolektīvam prasīja konkrēti, cik mēs cilvēki esam braucēji, mēs godīgi uzrakstījām un tie mēs spēlējam un mums tiem ir jābrauc.
Cik mēs esam, bet vārds uzvārds.
Vārds uzvārds. Tad kāpēc nebija pajautāts arī no otrās puses? Jo vai tas ir mērķiecīgi, uz ko mēs pašlaik ejam? Jo... Daiga pasaka godīgi. Nu, tā ir, es runāju ar, konkrēti ar Daigu. Tad es dzirdēju no skolotājiem, ka skolotāji pateica, viņi nekādā gadījumā tā ir laikā netiek.
Kas tas ir tas, tas laiks?
Tas laiks. Ei, davai. Es pateikšu, pa ko tu runā? Dārts ir
par septembri.
Pa septembri viņiem ir par septembri paši beigas.
Nav dārts viņiem pat.
Nu, es zinu, tur ir trīs skolotājs, kas, kam ir cits projekts. Viņam jābūt ir ārzemēs vai ārzemnieki brauc šeit, es nemāk pateikt tagad. Un viņi ir trīs skolotāji no kur, kas nevar tikt, ja ir septembra paši pēdējā nedēļa. Bet jau ir tie svērti, jo tur mainījās valdība. Jūs saprotiet, ko nozīmē, ka jauna, jauni deputāti un jauns priekšēdētājs. Mēs nevarējām uzreiz tagad pateikt, vai tas būs un, un, un kurā datumā. Precīzi, vai tas būs septembra vidus, vai tas ir septembra 22. septembrs?
Nē, bet septembrs tas ir.
Bet iet jau runa par skolotājiem, kad, ir, kad viņiem ir tas projekts. Kurš skolotājs sezēs svētē un divas dienas vai divas vaļā?
Tas ir naktis. Nu, Irīnes konkrēts.
Es esmu skolotājs
arī.
Teram tā, ka jūs varat diskutēt pēc tam vai kā. Andris gribēja, ka, Andris gribēja teikt pirmais cēlro.
Nu... Tas ir vēl arī gribētu teikt, tie viskanēji. Es saprotu, ka visi šitie abi jautājumi par vienu kolektīvu, par otru kolektīvu, par šiem braucieniem. Īstenībā viņi ir ļoti saistīti savā starpā. Tas ir vienas iestādes kultūras nama kolektīvu pasākums. Un patiesībā drusku tā žēl klausīties, kad jūs esat mērķinās atnākuši šeit un detaļas strīdaties, ka pagāju gadu dabūju tik daudz, es pagāju gadu dabūju mazāk. Ja? Kāpēc tā? Tās lietas laikam tomēr jāizrunāja mājās, jo šeit mēs šīs attiecības nu, nevaram izskaidrot. Mēs nevaram ielīst iekšā. Vismaz es ne, jūs sastāvēt attiecībās. Kas attiec uz Daigas piezīmi par to, ka nu, dramatiskais kolektīvs nav varbūt savu spēku, viņš šim apzinājas, nav, nekas prasī, nav neko prasījis. Es saprotu, ka jūs neesat nekur nekādas tādas grantas dabūjuši un nekur neesat braukuši nekādos sajojumos. Braucienos, teiksim tā. Nu, droši vien, kad ir taisnība un droši vien, kad jūs esat pelnījuši. Tas nu tā. Bet ņemot vairā to finansiālo situāciju, nu, vajadzētu izlemt pašiem savā starpā. Varbūt tiešām apdomāt šo jautājumu par kopīgu braucienu uz Ukraiņu, kaut gan es drusku tā skeptiski uz to skatos, jo nu, Ukraiņu un Latviešu valodā izrāda diez vai iespiesīt.
Nē, nu, par to jau neiet uzpār.
Un jūs jau jūs Krievu valodā varat sagatavot to pašu.
Jā.
Varbūt, ka var?
Protams, ka
nu, ļoti labi, bet tādā gadījumā tas jautājums patiesībā jau ir uz pēcam citu nozīmē. Šis risinājums, jā. Tad tiešām priekšlikums iet uz to, ka taisīt vienu braucienu. Nu?
Mēs jau varbūt arī tādu risinājumu būtam veidojuši, ja mēs būtam zinājuši konkrēti par Ukraiņu. Es pateikšu godīgi. Es konkrēti kā kultūras no vadītāja nezināju.
Cilvēki,
es zināju, ka
mums laiks beidzās. Es tev iedošu iespēju.
Es
gribu teikt, cik tu esi švaki iestāžu vadītāji. Te parakstījuši tavi darbinieki Liena Breču, Daiga Cābele, Lēnārs Lāk.
Bet Ulrīt, tu zini, ko tavi visi iestāžu vadītāji dara?
Es par viņiem atbildu, kad raziņā.
Es arī atbildu, bet ko viņi raksta, es nezinu. Viņi taču ir uzrakstīti arī prezidentam.
Var.
Bet tur jau es nepriču.
Viņi neraksta bez manis ziņas prezidentam. Tici man, ka viņi atnāk tad un pateik. Tas bija par to stāsts.
Nezinu.
Un es domāju, ka tas Andra piedāvājums ir ļoti vērā ņemams un tiešām tad daram tā, ka ja jūs paši savā starpā gribat tirgoties, daram tā, ka mēs iedodam 2050 eiro, nāk kopā visu iestāžu vadītāji vai visi dalībnieki, tur gan dublējās, gan dejo, gan dzied, gan arī spēlē teātri, tie, kad pie sarakstiem, cik tie ir saraksti, es esmu gatavs piesaistīt Maritu Vizmu vai es pats, zvanam uz Ukrainu, sazinamies laikus, lai visiem būtu izdevīgi, jo nav zvanīts, tas ir septembrs. Manā skatījumā tas būtu prātīgāk augusts, kad brauktu augustā, ko lūdzu? Kad brauktu augustā, kad pie reizes, kad, protams, ka tā ir arī atpūta, nenolieksim, un tas ir normāli, un tas ir normāli, es pilnīgi to arī atbalstu. Jūs, kā paši teicāt, brīvā laikā ejat spēlē, un forši, un tā arī ir tā mūsu tā pagasta, ko mēs varam palīdzēt arī, nu, es varbūt neteikšu nākšanu pretī, bet arī tāds kaut kāds bonusiņš, nu. Kad aizbraucam, skaidrs, ka ne trīs dienas tur būs jāspēlē teātris, un trīs dienas arī nedziedās un nedejos. Es ticamāk, tā ir viena.
Jā, mums ir 5 koncerti.
Nu, cik dienās?
Ar visu ceļu mēs bijām 6 dienas projām.
Nu, es baidos, ka 6 dienas, nu, varbūt nu, kaut kā tur dzīve ir ļoti lēta. Tur dzīve ir ļoti lēta, tiešām, ļoti lēta.
Nu, Ukrainā, jā, nu, Vācija.
Protams, tur citi tie
tās... Mums jau nav jāuzstāv koncerta rekords, mēs braucam. Protams. Ja mēs braucam uz vienu vietu vai divām, mēs arī sākām un rādām.
Nu, Silva, tas arī bija mans aicinājums, ko es gribēju arī nobeigt, kad mēs iedodam 2050 eiro, iedodam termiņu, kad jūs paši. Es neteikšu vārdu izkaujoties, bet novienojoties.
Jā, mums jākaujās.
Nē, nu, nu tās vārdu pārmaiņas, nu vienojoties. Nu, ka jūs paši sarunājat un dodat mums ziņu, tad dodat visu sarakstu, kas tie varētu būt. Mēs esam gatavi meklēt pašvaldību autobusu, lai visi var satilt, jo tie 43 vietīgais vai divstāvīgs autobus, lai visi var aizbraukt. Tāpat, es iedomāju, es vienkārši fiks par tām dekorācijām, tāpat tās kaut kur, nu, kā jūs tās dekorācijas uz to dublī dabūt?
Nē, nu, ja mums, piemēram, tā kā mums ir latviešie, mums jau tur mucu, mēs varam sameklēt arī Ukrainā.
Nē, es par to Dublinu iedomāju, ko jūs uzlikšēt zaķi maskas un tur lēkās.
Pēc latviešu jau nav.
Mums nav tur nekāds īpaši.
Tad priekšē tā kā jautājums, cik jūs esat redzējis no mūsu izrāvēm?
Nē, nu tāpat nu kaut kāds skapējis un galvenais.
Nevajag mums.
Labi,
pareizāk, manuprāt, ka atstājiet būs tā, kā ir. Ja?
Šitā?
Jā, ja jūs nemainat summas, atstājat tā kā ir 800.
Ne, mums nav no kā paņēt.
Neliekat neko kopā, pēc tam saliksim kopā.
Labi.
Tad, kad mēs
vienosimies,
tas ir
tā. Tas
ir vēl viens pēdējais jautājums. Mums ļoti sena sadraudzības pilsēta ir. Ļoti sena, jau.
Gotlanda.
Nu, tā jau mums tā kā nav oficiāli. Smiltene.
Jā.
Kad tad mēs uz Smilteni brauksim? Pagājušā gadā es aizbraucu pati, ja uzaicināju meitenes, viņu nebrauc. Kad tad mēs ar Smilteni sāksim kad šādā veidā braucīties?
Sportisti brauc martā.
Ļoti jauki.
Vērgals basketbolisti.
Un būtu darbinieki, kad...
Lūdzu, meklēt instīvi.
Nu, es jau meklēju.
Braucam
brauc. Es jau savas izpildīs, viņa jau pilsētas vērtos bija.
Super, brauc. Lai nāk kultūras no vadītāja piedāvam, kad vajag braukt, braucam.
Kāpēc jūs paši neicināt?
Kad jūs gribat braukt?
Šitas nāk no jums, no deputātiem, vai ne? Kad jābrauc ir uz Ukraiņu. Bet kāpēc uz Smilteni?
Nē, šitas nāk no kora. Konkrēti no kora. Konkrēti.
Jā, jo es biju pati tajā vizitē, un es ar deputātiem tur uz vietas runāju.
Šitā nāc. Par Smilteni nav problēma. Sākat, kad es saku, sportisti brauc martā. Viņi brauc martā, un aprīlī ir Vērgals basketbolistiem noslēgums, viņi brauc Smiltenes basketbolistu uz Vērgalu un paliek. Bet pašiem ir jākustās.
Nē, Marič, arī vēl iniciatīvi.
Bet nav problēma.
Es jau pat aizbraucu ar savu transportu. Bija Smiltenem mums bija pagājušas.
Tur jums nevajag astot. Tur jums nevajag astot. Tur jums nevajag astot. Tur jums nevajag astot. Un tur būs publikas.
Kaut rītā.
Tas arī interesi arī jūs skatīsies.
Kaut rītā.
Jā, tad tā paliek.
Kultūras nav budžetā ir naudas. Braucieniem pietiekam.
No.
Nekas, divus vārums izgrozīs vienu Smilteni. Beigās
vārumiem mēs bijām izgrozīt.
Labi, es tad detaļās nevajag.
Jā, no labi.
Tad jūs piedāvis paliekam tāpat kā bija?
Jā.
50-50. Kopā ne, jā?
Kopā ne,
kādi. Vēl ir jāpajiet laikam, vēl ir jānoprecizēt datu. Un...
Ok.
Kas to vien zina, tā ir kaut kāda vasara, augusts?
Nē, nu, no augusts vispār, es domāju, nevar būt runa, jo augustā jau es zinu, ka dejotāji noteikti netiks daigi jau uzreiz ar, ir kas, ir, nu es zinu vienkārši, zinu jau, ko mēs arī kolektīvā izrunājam. Augusts ir tas mēnesis, kad nevar teikt cilvēku.
Man liekas, augusts tieši ir atvinājumē.
Paši ir savā starpā, ko tad mēs jums pateikt?
Nē, nē, mēs jums
pateikt.
Jā, punkts 1-4, paliek 800 eiro. Kultūras tamam, jā?
Nākamais tāpat paliek.
Un tieši tas pats paliek deju kolektīvā Mārsils un Sīga.
Varēja palikt nākošais arī reku, Marī.
1250.
Jā.
1-12 mēs pārlecām tālāk. Uzreiz.
Var mazliet uzreiz? Jā. Marī, tu piepienēji kaut kāds 5 tūkstoši, ko viņi nopēlēja. Nu, saprot, ka tas ir 13 gados gan, ne? Varētu būt, ka tas zupā kaut kādā veidā ir jāņem vērā tas paši nopēlnieks. Protams, ka viņam netaisīs savu budžetu atsevišķi. Tas nav reāli, tas droši vien nav vajadzīgs, bet to varbūt, ka turpmāk ir kaut kā vērts, nu, respektēt. Ja viņi arī turpmāk kaut kā nav daņēmis, jo patiesībā viņam arī vienīgi no kolektīviem ir tas kaut ko. Man īstenībā ir mazliet žēl to teātru spēlētāju. Es tā kā jūtos mazliet, nu, ka viņi mazliet tiek apdalīti.
Tas ir uzstādījums, mēs kā dejotāji arī varam iekasēt saviem koncertiem naudu, mēs nekad to neesam darījuši, mēs arī būtu pelnoši kolektīvi.
Nē, es negribu pārmest mums kā dejotāji.
Tas tur nav ko brīnīties. Vai viens jau neviens darīt? Bet, nē, nu dzējiet, bet jūs mums ir koncertu programma, mēs braucam. Vai es 5 tūkstoši tīrā peļņa?
Man es nezinu, mēs neesam to analizējis.
Man ir
dažādās peļņas.
Man ir jautājums.
Bet ja jūs varat nopelnīt.
Dejot nevar salīdzināt teātru dejošanu, tas ir ne... Bet man ir jautājums, nu, ok, teātrs nopelna, ar tā nauda nepaliek kaut kādā kultūras budžetā, vai viņi nāk uz pašvaldību? Ingu pašvaldību.
Katru gadu Silvai tā budžetā tā pati iekšā maksas pakāpe, tur ir ietver,
vai viņas
tas
nav.
Ir pa ballēm, vai tas ir izrāde, vai tas ir koncerts vienalga, ja? Ir ieņēmumi pa biļetēm, tad ir kaut kāda summa, ja? Un tas ir kaut kāda
gada, nu skaidrs, tas...
Un tādā maksas pakāpe, un viņi arī viņu lieto to
balšu,
vai tas ir vai tas ir tam, vai kam, vai
Paldies par paskaidrojumu. Tas ir ļoti vienkārši tad. Ja viņi nopelna, tad viņi vienojās ar kultūras nomu vadītāju. Labi, ne visu to summu, ko viņi nopelna, bet viņi kaut ko plāno nākošajiem gadiem savam kaut kādam izbraucienam vai kaut kam tādam. Nu, es tā darītu. Nu, es nezinu, varbūt es kaut ko nepareizi runāju.
Ja? Ja? Uztais,
jā, divus uzrāds uztais februārī.
Vērgalē vien
paldies. Šitai jau viņi nedabūs
uz ziemā. Lielāko tādā dabūs vai jāņa pasākumu varbūt.
Nu jā.
Tas ir tradicionāli, kur ir tiešām iet cilvēki, kur ir
daudz piepildīts. Jā, bet šīm gadījumā
viņi
vien
šo gadu
tagad momentā tāds
jūs nepiepildīs. Ir šogad jābrauc? Tad tev var izstiepies. Tad viņi teica, ka mums vajag nāk.
Nu? Pa to. Iesim
tālāk.
Iesim tālāk, jā. Marit Kurčāno mums rakstīja par trijām lietām. Pilsētas baneri izstrāde, novada karoga metu un reklāmas audio rullīšu izgatavošana. 1390 eiro, ko tā kā līgumi jau ir saslēgti un varam vienoties.
Jā.
Paldies, Pāvils Ostas pārvalde. Paredzēt finansēm 16. Gadā 4441 eiro. Pālos Osas infrastruktūras attīstībai, kas ir projekts Igaunijas un Latvijas pārobežu, kas ir pašvaldības finansējums būtu, un 2000 eiro Osas padziļināšanas darbiem. Kopā ir 6441 eiro. Varam vienoties. Bērndārs Pālosts mums rakstīja par stāvlaukumu bruģēšanu 2789 un finanses līdzekļus rast savā iestādes budžetā, jo šīm bērndārzām ir remontiem paredzēts, ja nemaldos, 12 tūkstoši eiro. Milzīga summa. Un tad es domāju, ka viņi var salikt savas prioritātes, vai tas ir kāds kabinetiņš, vai viņiem gan zāli ir plānā par to naudu arī taisīt. Un es arī montēju telefonu, es par šo teicu, viņi mēģinās kaut ko grozīt un darīt. Varam vienoties? Palos kultūras nams par bruģēšanu 2462 lēt neatbalstīt, jo... Kā pagājušajā gadā mēs iedevām kultūras namam 23 tūkstoši grīdā, jā, un tad šogad bišķi jāpiebremzē. Palos muzikas skolai raksta mums par ierakstu studiju, lai motivētu audzēknis apgūt instrumentu spēli, nepiešķirt papildus finansē muzikas ierakstu studijai, jo viņai pašai budžetā jau bija 1,5 tūkstoši, un piešķiram papildus naudu Helmutam Audaram, 1753 eiro apmērā, kas netiek piefinansēts no valsts. Panam vienākas?
Jā.
Par Liepājas neredzīgo biedrību, nu arī prasījums 4576 elektroenerģijas pievilkšanai, jeb pastiprināšanai, dvēseles veldes dārzam. Un mēs arī, diemžēl, varam atļauties 1000 eiro, un es domāju, ka cilvēki ir pateicīgi par to. Vienojamies?
Vienojamies.
Paldies. Sibīrijas bērni lūdzu mums arī naudiņu filmai, bet, diemžēl, nevaram atbalstīt viņu aktivitātes. Paliek tā.
Jā.
Paldies. Par 1.12 mums paliek spēkā jau, kopā ar 1.4. Labiekārtošanas nodaļā par nojums izbūvu jumta nomaini inventāru novitavas demontāžu un izbūvu Pālos pilsētas kapsētā 2969. Un otrs bija tāmīt pa 3448 eiro. Un par gājēju celiņu dzintaru tirgus ielas krustojumā paredzēt finansējumu 16 gadā budžetā nojums izbūvēt 5000 un neatbalstīt dzintaru ielas un tirgus ielas krustojumu. Paliekam tā, kā runājam komitējam. Paldies. Kultūras vides centrs par Šneidera laukumu to veco māju 10 apsekošanu. Un pirmais varētu skanēt tā, ka uzdot biedrības vadībai sadarbībā ar muzeju vadītāju un projektu koordinātoru mēģināt piesaistīt, varbūt censties piesaistīt, mēģināt finansējumu no Valsts kultūra kapitāla fonda. Un, ja tas neizdodās, tad otrais variants ir, ka mēs viņus rezervējam. Mēs budžetā viņus ieliekam tos 500 eiro. Un mēģinām apmērīt to veco.
Bet to vispār ir un atsam arī par to kultūru vēsturisku.
Viņa pati to solīja, ka viņa to darīs.
Ka viņa to darīs. Nu jā, nu tas
pareiz, tā bija. Viņa teica, ka viņa piesaistīs studentus un ka studentiem varētu vispār maskas būt jāmaksā tikai, bet Aizmirs paprasīt, vai cik tur tālu viņa tikusi.
Bet... bet principā pēc tam, ka mēs nokancelējām...
Mēs nenokancelējām. Mums, mums ir nauda, bet mēs iedodam, varbūt var dabūt tādam mērķim
okay,
tā, pacensties. Mēs kancelē nenokancelējām, mēs rezervējām. Nauda ir tur un būs vienkārši. Jā, jā. Vergals komunālā saimniecība, plotas stacijais kursteņus pārmūrēt, prasīja 3282, sazinoties tepat ar viestējiem meistariem, ka varētu būt, ka mēs izlienam ar 2,5 tūkstoši eiro.
Jā.
Vienojamies? Jā. Paldies. Par finanses, par zaļo staru. Tā, par zaļo staru ir vēl beidīgāk stāsts nekā bija mums tajā reizē. Marhilēviču es sazvanīju, tā kā mēs runājām. Marhilēviču arī uzrakstīja iesniegumu. Es Rāks Pāvos no Domas priekšsēdētājam Uldim Kristapsam. 16. gada 22. un 23. jūlijā Sakslējas baznīcā un Pāvos Spuldmalē plānots realizēt projektu Mūzikas un kultūras festivāls Zaļais stars 2016. Projekts Pāvos tā norisināsies 3. gadu pēc kārtas, un tā mērķis ir popularizēt Pāvos kā aktīvu un radošu vietu atpūtē. Mērķis sasniegšanā izveidots konceptuāli un tematiski atbilstošs mārketinga plāns. Koncertu programmu un dienas norišu plānu. Projektā plānots piesaistīt ne tikai Latvijas populārus atzīstus māksliniekus, bet arī vietējos Pāvos mūzikas veidojot mazās skatuves programmu. Projekts iedalās trijās daļās. Pirmā daļa 22. jūlijas vasaras nakts koncerts Sakslējas baznīcā. Tradīcija aizsākās pirms 5 gadiem konceptuāli atbilstošu mūzikas programmu, kur papildinās gaismas video projekcijas uz Baltās baznīcas mūriem. Otrā daļa 23. jūlija diena plaša aktivitāšu kopums bērniem ģimenēm, tai skaitā piepūšanos atrakcijas, darbnīcas, vidas dejas performances, pludmales tenisa paraugu monstrēm, frīzbīs, kā arī organizēt laivu braucienu. Visu dienas garumā darbosies brīvā skatu, kur aicinātu uzstāties jaunās grupas un būs arī amatnieku tirdziņš. Trešā daļa 23. jūlija vakars mākslas un mūzikas festivāla lielkoncerts, pludmalē pusnaktī festivāla kulminācija, tematiski veidots uguņošana, pludmalē bale līdz rītausmai. Veidojot šo projektu, tika uzsvērts Pāvos potenciāls ceļā uz mūzikai, kultūrai un turismam piemērot pilsētu. Festivāla potenciālā mērķaudija ir Pāvos iedzīvotājiem pilsētas vietas. Ģimenes un bērni un invalīdi vecumā no 25 līdz 65 gadu. Lai projektu realizētu, lūdzam Pāvos novada domu atbalstīt ar 5 tūkstošiem eiro. Iegūtais finansējums tiks izlietot šādās budžeta pozīcijās. Skatūs aparatūra ir, pasākumu vietas labiekārtošana, tolēts atkritumu un apsaimniekošanas personāls, reklāma marketings, projekta iesaistīto mākslinieku, autor honorārs apsardze, elektrība, skatuve, amatnieku tirdziņi, apdrošināšana. Uldis Marhilēviča. Tas tās bija par to, ka kā mēs komitējā vienojamies, jā, variants bija 1-3, variants pusotrs. Pa pusotru teica viņš tad met mieru visam šim pasākumam, vispār vairs ne... Nu, tad to viņš nevar pavilt. Pagājušajā gadu viņš ir izlīdzis caur tā, viņš arī teikt, pateicoties Roberta Zīles personīgam
atbalstam.
Viņš personīgi iedevs naudu. Jo par cik pirmā gadā bija cilvēku vairāk, pagājušajā gadu bija cilvēku mazāk. Daļ laikapstākļiem, ne jau daļ programmas, daļ laikapstākļiem. Viņam Roberta Zīle personīgi palīdzējis ar naudu. Ja pa pusotru viņš ir, tad viņš neriskē un netais vispār, viņš no savas kabatas nav gatavs piemaksāt. Es vēl vienu nakti pārdomāju, mēs arī Magona aizvakarā runājam, un es gan neesmu baigais speciālists par kultūras dzīvi un arī negribētu tāds būt, bet ja ņem to, ja mēs tos trīs, mēs šobrīd esam tā kā 3000 budžetā ielikuši šeit, šī lielajā cipara kalnā. Ja mēs te paņemam uz skatoties kultūras namā kaut kāds pļumpampā un umpampā pa 1000 rupi no 800 plus nodokļi, tad ja mēs pa 3000 varam dabūt to mākslinieku kopumu, kas ir tajā vakarā un tajā piekdienā, nu, man liekas, ka tas ir nieks. Es kā piemēram minēšu, pieņemsim grupu keks, pagājušajā gadā zvejnieks svētkos paņēma 2200 eiro pa stundu un 20 koncertu. Un man bija jums to pagājušajā gadu bail teikt, tā kas jau lūdzu finansēju. jo. Vienkārši mums ir jāsaprot savu varēšanu un savu gribēšanu apmēram tā. Bet ja mēs pa 3000 varam piepildīt sakus baznīcas teritoriju pilnu, un ja mēs varam piepildīt Pāvlostu un plus to vakara pasākumu pa 3000, es kāpēc minēju tos piemērus, tāpēc, ka nu, tas cents ir fantastisks un skaidrs, ka tur nu, ka tā nav milz nauda, es ar to gribēju teikt, bet tā ir mūsu paša izšķiršanās. Man ir žēl par to, kad es ar Marhilēviču, kad saskaņoju oktobrī turismu informācijas centrs, ka taisīja bukleti, ka mēs saskaņojam datums, mēs arī šogad izmukām no Ventspils Smilkšu festivāla, kas ir pēdējā jūlijas sestdiena, tāpēc arī ir ielikts viena nedēļa ātrā, 22. 23. Lai, jo tā Smilks, kā paši redzējāt, pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, labi, aizpagājuši gadu dēļ vadības nīkuļoja, pagājuši gadu nīkuļoja dēļ tā, ka Ventspils visu mūs paņēma, tad tagad ir uztaisīts viena nedēļa ātrāk kā Ventspilī. Bet tā ir izšķiršanās. Vai nu pusotru dodam, un tad viņu nevajag, es gribu teikt tā, vai nu dodam trīs, un ir festivāls. Tāda mums paliks. To, ko rakst 5 jūldes, no es jums teicu, ka tu rakstīt var arī 10, bet ir iespējas un ir varēšana.
Bet 3 un 5, un tad tas ir vēl?
Pa 3 viņš centīšoties.
Nē, es pa 3 pa 3 un 5, viņš bet pa 3.
Pa 3 vispār notiek festivāls. 5
ir prasīts un 3.
Pa 3 vispār notiek festivāls.
Sākumā viņš prasīs 3, un tad mēs piesaulījām tā kā pusotra.
Tad mums tomis ir
5. No tā 3.
Viltīgi. Paprasīt 2, nē, 3 ir prasīts. 3.
3
viņš prasīt. Nē, 3 arī.
Pusi.
Nē, mēs pusotra.
Tādī brīdī bija runa pa pusi.
Pa pusi, un tā es arī viņam zvanīju, teicu, šak pa pusotra tad
kancelēju. Nē, nē, es piekrītu. Nē, droši vien jau, nebūtu pareizi droši vien jau, ja mēs pašvaldības atrīvu
norātu šo pasaules. Tur paliek pa tādu lielu bordu.
Nē, nu jau pagājušajā gadā bija mazāk.
Pagājušajā gadā mēs arī bijām.
Pirmajā gadā bija. Bija
tiešām. Es nezinu, es tur bija tāds bordes, ka godīgi apskatīties.
Nu, ļoti normāli.
Pagājušajā gadā bija.
Aizpagājušajā
gadā. Tad varbūt tās divas stundas iepriekš jābrauc un jāsēst.
Tu jau var stāvēt arī aiz rokas.
Mēs aiz žogri stāvēt.
Mēs arī aiz žogri stāvēt. Un patiesībā labāk nekā iekšā tur spiesties, jo tur tiešām jārēdās ar tiem kapiem.
Un tagad jau bija policija, kas sriktē.
Normāli.
Un iepriekšējā tas bija pirmais, un tas tur tiešām bija daudz publikas un mašīnas.
Nē, paliekam pie tā trīs, jo viņš ir šeit trīs iekšā, pilnīgi godīgi.
Jā, pie tā ir jā.
Nu, dēļ domas apstādināt to pasākumu nevajag.
Nu, es varu domāt. Un dēļ pusotru tūkstot viņi nevajadzētu apstādināt.
Tad jau tur vairs nav ko. Nu, toreiz mēs ar aktu ierosinātu domu samazināt, tāpēc, ka mēs visiem saviem cilvēkiem griezām nost. It kā jau loģika tam ir, tur ir, vai ne? Bet, nu, es pusu... Nu,
tur snams bļausakā.
Tie nav pēc līmeņa, tie nav salīdzināt.
Nu, viņi nav salīdzināt.
Un šitām trīs
iedomājums.
Ne, trīs arī bija pagājušajā. Nu, jā, arī taisnība, tur Gins saka, prasīja 5 un arī varbūt divu noņēmām varam.
Nu, jā, jā. Ne, viss kārtīgi.
Ne, iedevām. Ok, paldies. Finansējums bērnu ēdināšanai 17241 apmērā bezmaksas ēdināšanai 5-6 gadīgo bērniņiem bērndārzā un 5. un 6. klasītei. Lēmums stājas spēkā ar 18. janvāri. Lūgums ir, es domāju, ka arī jau ir informējusi, ja bija izsūtījus abām skolām arī izsūtīt, ka no pirmdienas tad viņi 5-6. Klasīt ēdu pa velti. Un bērndārziem ir vienkāršāk, jo bērndārzs dod rēķinus tikai uz apakaļ, var teikt, februārī dos pa janvāri. Tā kā, lai būtu cilvēki informēti. Man liekas, ka tas tāds labs nu, panākums pretī mūsu novada
bērni. Iespējams, ka 5. no septembra būs...
Valsts?
No iespējas.
Nu, ja būs 5. no septembra, tad iedodam 7. Ja iedodam 4 gadīgiem. Nu, nauda mums, mēs pa naudu runājam, bet nu, man liekas, ka tas būtu tāds, ka mēs varētu kaut katru gadu pa kādai klasē.
Ne, jo klasī. Tas jau jautājums pacēlās, ka pēc tiem 1. 4. Bet nav... Tiem sastiem, kam
varam vienoties.
Jā.
Paldies. Veselības apdrošināšana. Veselības apdrošināšana iegādāties visiem Pavlovas novada pedagogiem, kas tiek finansēti. Īstenībā to es arī jau pirmie izstāstīju sākumā, kam ir vairāk par pusi slodzīt. Pāriem darbiniekiem tiek palielināta darba alga par 3% ar 1. janvāri. Un tie, kuri grib, tie pārējie darbinieki varēs piebiedroties klāt pie tās apdrošināšanas un arī apdrošināties.
Tur tā aptaujā vēl nenotika.
Nē, no, es skolā veicu, man puse no pašvaldības darbiniekiem, man liekas, ir pieteikušies, jā, un puse nav.
Jā. Nē, par to cenu, cik lieli viņi var būt. Ja tas vienā cilvēks ir mazāks, vienā 200, bet, ja, teiksim, 30 vai 50 cilvēks.
Nē, pa 3 nevar būt runa. Mēs būsim tajā, kuri no 5 līdz 100 anu, tajā starpā, jo 5 mums jau sanāca, Ingo, ne? 60 sanāca,
mums pedagogu.
Nē, 60 pareizi.
60 bija pedagogu, un plus vēl pienāks klāt tie brīvprātīgie, es domāju, ka mēs būsim ar 100.
Bet es, piemēram, sev nepieteicos, jo man jau ir, man ir, nu, divus jau vienalgiņas nevar izlietot, nevar lietot. nu, uz vienu personu skolu, man liekas.
Ne,
nu, kāda jēga?
To var pastiprināt, vienīgais to esošo.
Nu, man ir cits, kāda cita firma, un es ceru, ka man nevajadzēs.
Okay. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Un tad ir, nu tad ir tur, kur mēs arī esam. Ko daram? Ejam cauri visiem cipariem. Jeb šeit ir, es trijos vārdos varu izstāst, es arī domāju, ka ne. Šeit ir tāds, tos, ko mēs izgājam cauri iesniegumiem. Šie iesniegumi ir visi salikti klāt par pozīcijām. Šeit Inguna ir pierēķinājusi jau visiem pašvaldības darbiniekiem, izņemot pedagogus, algu pielikumu ir pielikt klāt katrai iestādītei, kultūras nams vai skola vai dome vai bērnudārs vai viss. Tas ir vairāk te nekas pilnīgi un galīgi nav mainījis. Un ir sadalīts tas, ko mēs tos iespējams, ko mēs izgājam cauri. Ja mēs nevienam neko nepieņem, neko nevienam nepielikām, tad šeit ir tā, kā viņš bija un kā mēs piekdien šķīrāmies. Atlikumā ir nula, bet katru gadu mēs tomēr kaut ko iekrājam. Kaut ko atkal iekrājam. Jo šobrīd budžets pildās labi, uz šo rītu bija 110. 107 tūkstoši kontā, tā kā satraukumam no pamata dzīvot dzīvojami mierīgi un rāmi. Varam lūdzu par šito lielo pozīciju vienoties, par tiem jau uzmīlēni. Paldies jums, jās. Paldies Ingūnai tiešām, kur arī ieguldīja daudz laika, spēku un veselības laika ir sevišķi. Veselība tā vissvarīgākā ir. Un pēdējais, ko gribētu arī iziet cauri, tas arī īstenībā jau saistīts ar tiem pašiem, kad sakārtojam arī štatu sarakstus, varbūt arī nokomentē, kas mainās. Nevar no... Te ir sarkani iekrāsot, ja kas te bija?
Šitien ir tas, kas mainās, sarkanas iekrāsot, bet varbūt, ko uzreiz var iet pie...
Nē, nu tad daram, kā, kad kas mainās štatos? Mainās štatos, pienāks klāt sociālo darbinieci vienu?
Te būs vieglāk.
Ā, nu labi. Tad šķirām vaļāt.
Iekrāsot jau tev tikai.
Viņiem nav iekrāsot, jā?
Nē, kāds no šajies tev visu ko...
Labi, nu tad ejam cauri, kas mainās. Mainās aldziņas par 3% visiem, te jūs arī varat redzēt, cik katrs mēs saņemam algas. Mainās, man ir iekrāsots, jā, kancelēs vadītāji vēl joprojām šeit bierakstīts Aija Ozoliņa, mainās arī te mūrnieca. Tieši tas pats, kas ir dzimsarakstam, vēl bija arī Aija Ozoliņa ir arī te mūrnieca. Sociālais darbinieks, kas ir Sintī Eizenļaudi, īstenībā vairāk tādu tehniski labojumi. Tad ir veļas mazgātāji, kas ir Irēna Jaunskunga, kas bija sakā, ko mēs paši kaut kādu 2 mēnešu apakaļ piespiedām. Tad Vērgals kultūras namā Velga Freimane, kas bija Interešu pulciņš, kas bija dramatiskais kolektīvs, kad viņa pat atzinās, ka viņi nu, mazāk strādā nekā ir, un viņai tika aldziņa arī nomazināta. Ja pareizi sakot stundas, no algu nesamazinājums stundas samazinājas līdz ar to algu. Pareizi, jā? Tā būs jau. Samazinājas stundas skaits. Tad ir apkopēja sētniece, vairs nav Egī Gruntmane, bet ir Signe Gruntmane. Tad ir Vizma Ansona, kas bija Rīvas bibliotekā, ko mēs paši mēnesi divas apkaļ pielēmām par tām mazākām stundām, ko viņi vairs nestrādā. Nu, visādi šitādas te, šitādas lietas. Tad Daci Bērzniec, kas bija muzikas skolā, kas gāja nost un nāca klāt Helmuts Audars. Bet tiešām tās vairāk tāds tehnisks lietas, lai es saliku par vietām. Un šeit visus saldus ir redzams, cik no katras mēs te saņemam. Tas arī visu miljonu atriekšu draudz. Paldies! Tad sēdi ir slēgta un tagad visi, es ildzēju tie, kur nāk ņem pabalsts, lai visi iet prāt sniegšu.